dann wieder hier auf Kinderquelle.
Okay, der Fall.
Ja.
Ég held að þetta sé lagi sónaði. Ég er nú ekki. Hafðarbarn í dalnum, það datt honum gat. Okkar fyrir neðan, ókindin, okkar fyrir neðan, ókindin satt. Okkar fyrir neðan, ókindin ljót. Naumlega náði, hún neðan í þess, naumlega náði, hún neðan í þess fót. Naumlega náði, hún neðan í það barn, hún dróðað út dyrnar og dustaði, hún dróðað út dyrnar og dustaði við hjarn. Hún dróðað út dyrnar og dustaði við þann. Ætlaði ég að úr því rikki ein lítil, ætlaði ég að úr því rikki ein lítil törn. Ætlaði ég að úr því rikki auga þess blátt, kallaði hún með kæti og kvaðið, kallaði hún með kæti og kvaðið mjög hátt. Kallaði hún með kæti, kindin mín góð, þetta skaltu hafa fyrir þín brek. Þetta skaltu hafa fyrir þín brek og ljóð. Ég veit ekki svona því að þetta er skaltu rétt hjá mér. Þetta skaltu hafa fyrir þitt breka stát. Já, nátt. Já, stát. Þetta skaltu hafa fyrir þitt breka stát og ein og ókindi landi þar allt fram. Ókindi landi það allt fram á nátt. Ókindi landi það allt fram á þann stað, þanga til síðir að þar kom maður.
8. júli, Hólmfríður og Arnarvatni.
Þetta hefur þú fyrir þitt breka stát. Og ókindin landi það allt fram, ókindin landi það allt fram á nátt. Ókindin landi það allt fram á þann stað, þanga til síðir að þar kom maður, þanga til síðir að þar kom maður að. Þanga til síðir að þar kom maður einn. Upptók hann barnið og ekki var hann, upptók hann barnið og ekki var hann seinn. Upptók hann barnið og inn í bæin veik, en ókindin hafði sig raðast, ókindin hafði sig raðast á greik. En barnið að laði þessi brekin mjög ljót.
Já,
ljót.
Brekin mjög ljót. Já. Ókindin hafði sig allt of hann í fljóð, en barnið af lagði sín brekin, barnið af lagði sín brekin mjög ljóð, ljóð. Og svo á það er ókindar kvæðið endar svo hér, en litlu börnin sjá í að litlu börnin, sjá í að sér. Hér er það, það er til margar. Það var barn í dalnum, það datt honum gat. Og þar fyrir neðan ókindin, og þar fyrir neðan ókindin satt. Og þar fyrir neðan ókindin ljóð. Naumlega náði hún neðan, naumlega náði hún neðan í þess fót. Ég held að ég hef ekki haft, það hef ekki komið alveg rétt út lagið.